В ефірі «Ранкова свобода» на календарі 10 червня, четвер. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Законопроект про мирні зібрання в Україні. Переваги і недоліки.
Регіонам це не треба. Регіони будуть свої ставити, а БЮТ або нашу Україну будуть проганяти.
Чи варто обмежувати в Україні гральний бізнес?
Казино для багатих. 21 рік, паспорт, 5 мільйонів замість 150 тисяч доларів, ліцензія.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Відсторонення Порошковського від обов'язків керівника силового відомства було б логічним.
Про це та інше відразу після новинки розкаже Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Захід відбуватиметься в рамках зустрічі міністрів оборони країн Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні в Києві пройде чергова акція протесту проти свавілля міліції. Привід для акції – трагічна смерть 19-річного студента педагогічного коледжу імені Макаренка Ігоря Індила, який загинув у столичному Шевченківському райуправлінні МВС. О 18:30 учасники зберуться біля станції метро Лук'янівська, звідки рушать до Шевченківського районного управління міліції. Депутат Київської міськради від блоку Юлії Тимошенко, колишній голова Національного космічного агентства Олександр Зінченко, помер учора ввечері. Цю інформацію підтвердила прес-секретар Зінченка Ганна Калина. У квітні Олександру Зінченку виповнилося 53 роки. Рада безпеки ООН схвалила нові санкції проти Ірану. Відповідну резолюцію підтримали 12 країн, серед яких усі 5 постійних членів Ради безпеки, що мають право вето – США, Росія, Китай, Франція і Велика Британія. Туреччина і Бразилія голосували проти нових санкцій. Ліван утримався. Резолюція передбачає жорсткі заходи через діяльність Ірану в ядерній сфері. Серед таких заходів – дозвіл на захоплення кораблів з підозрілим вантажем, а також заборона експорту до Ірану вертольотів і танків. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад прокоментував рішення Ради безпеки ООН у Душанбе на зустрічі з представниками інтелігенції Таджикистану. Ті, хто має ядерну бомбу, ті, хто використовував ядерні бомби, зараз нагромадили їх і погрожують. Це привід. Саме через це Іран у майбутньому, можливо, зробить ядерну бомбу. Вони схвалили резолюцію проти нас, та їхня резолюція є малозначущою для іранської нації. Сказав президент Ірану. Президент США Барак Обама висловив сподівання, що нові санкції все ж змусять Іран зрештою погодитися на дипломатичне врегулювання проблеми. Ми знаємо, що іранський уряд не змінить своєї поведінки одразу, але це голосування призведе до зростання витрат, яке спричинить іранська непримиренність. Я хочу ще раз наголосити, ці санкції не зачиняють двері для дипломатії. Іран, як і раніше, має можливість перейти на інший і кращий шлях. Засвідчив президент США Барак Обама.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Українські громадські організації стурбовані проектом закону про мирні зібрання, який народні депутати мають намір розглянути наступного тижня. Активісти побоюються, що в разі ухвалення цього документа провести будь-які мирні заходи в Україні буде неможливо. Сьогодні вони починають безстрокове голодування з цього приводу під стінами українського парламенту. У Верховній Раді України законопроект про мирні зібрання вважають цілком демократичним, розповідає Валентина Аксьонова.
Згідно з цим законопроектом, громадяни повинні повідомляти про мирні зібрання місцеві органи виконавчої влади не пізніше, ніж за 4 дні до запланованого заходу. А це, на думку ініціатора голодування, активіста альтернативи «Наступ» Сергія Пантюка, порушує одне з головних прав та свобод громадян.
Нема нічого гіршого, коли дозвіл на моє волевиявлення як громадянина буде давати якийсь чиновник, який буде чітко виконувати якесь завдання, там не пущать чи ще щось. То я вважаю, що на сьогодні є норма, яка є тувою демократичною європейською нормою, повідомив, що роби будь-яку акцію, будь-який час.
Депутат Девід Бют Віктор Таран повідомив, що законопроект цілком демократичний, а нова поправка, що стосується спонтанних мирних зібрань, гарантує свободу громадян негайно реагувати на важливі події у суспільстві. Тож депутат вважає, що партія регіонів не голосуватиме за цей документ.
Закон цей передбачає проведення в одному і тому самому місці є мирний захід і контрмирний захід будь-якої політичної сили. Ця норма виписана в законі. Регіонам це не треба. Регіони будуть свої ставити, а БЮТ або нашу Україну будуть проганяти.
Представник коаліції Олег Зарубінський, депутат від блоку Литвина, зазначив, що піддавати сумніва в якість законопроекту не варто.
Це хто там голодує чи не голодує, я не хочу сказати, що мене це не цікавить, але це не адекватно якості законопроекту. Тобто я взагалі не знаю, що тут є предметом. Очевидно, хтось там просто заробляє на організації мирних зборів, чи що, я не знаю.
Автори законопроекту про мирні зібрання повідомили, що подібні документи є в більшості країн Європи. Те, що для Європи добре, для України стане механізмом придушення свобод громадян, зазначив член правління Інституту Республіка Володимир Чемерис.
В Європі насправді дуже рідко забороняють якісь зібрання, і будь-яка така заборона викликає величезний скандал. Київський окружний адміністративний суд заборонив усі зібрання з початку року, які пропонувала заборонити Київська міська державна адміністрація.
Володимир Чемерис вважає, що партія регіонів зацікавлена у тому, аби 17 червня проект закону про мирні зібрання був ухвалений. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Казино для багатих, гральних автоматів не буде взагалі. Таку картину майбутнього грального бізнесу в Україні описав в ефірі Радіо Свобода глава Держкомпідприємництва Михайло Бродський. Торік Верховна Рада ухвалила закон про заборону такого бізнесу. Однак, за прогнозами пана Бродського, восени цього року парламент може ухвалити новий закон, де врегулює проблеми з казино і однорукими бандитами, так сказав Бродський. Яким має бути в Україні гральний бізнес і наскільки його обмежувати або дозволяти, з'ясовує Олександр Лащенко.
Як повідомив глава Держкомітету підприємництва Михайло Бродський, гральні автомати заборонять навіть для незаможних людей. Натомість працюватимуть лише казино у п'ятизіркових готелях по всій Україні. У деяких регіонах мається на увазі передусім Крим у готелях 3-4-зіркових. Вартість ліцензії має зрости зі 150 тисяч доларів до 5 мільйонів доларів, каже Михайло Бродський.
Казино для багатих. 21 рік, паспорт. 5 мільйонів замість 150 тисяч доларів. Ліцензія на 7 років, п'ятизіркові готелі по країні, Крим 3-4 ще зірки, десь в межах Карпат кілька курортів ще буде визначено, де теж можна буде 3-4 зірки, все.
Гральний бізнес заборонити неможливо, він існуватиме завжди. Це може бути і у п'ятизіркових готелях, і у спеціально відведених зонах, так би мовити, українських Лас-Вегасах. І просто під вивіскою інтернет-клубів будь-де у підпіллі. Азартних людей, готових витрачати таким чином свої гроші, вистачить завжди. Це зазначає юрист Тетяна Мондян. Інша річ, із ким ділитиметься своїми чималими прибутками власники казино або одноруких бандитів? Через сплачені податки з державою чи хабарами з тими, хто покриває такий бізнес, коли він загнаний у тінь? У нелегальному існуванні казино у неврегулювання цього питання зацікавлені не власники таких закладів, вважає Тетяна Мантян. Ще й було продемонстровано, коли ухвалили закон про заборону грального бізнесу.
Гроші нікуди не поділися, тільки гроші замість бюджету за ліцензії стали отримувати різноманітні кришувальники. Прокуратура, податківці, судді. Ну, тобто, це як завжди. Я не думаю, що вони там аж жаждуть відмовитися від раптово впалої на них доходів. Самі гральники, насправді, от яких я знаю, вони не проти повного врегулювання, погоджуються на абсолютно повну прозорість і на зрозумілі правила гри.
Те, як зараз існує гральний бізнес, ілюструє повідомлення із Донецька. Тут міліція вилучила із підпільних салонів 62 ігрових автомати. Ці заклади працювали цілодобово під вивіскою «Інтернет-клуб». Щоправда, у приміщеннях не було жодного комп'ютера. Власникам загрожує штраф, не враховуючи вартості вилучених автоматів, до 5 мільйонів гривень. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про перспективи грального бізнесу в Україні слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 у програмі «Казино в законі» в проєкті «Лінія уваги». А тим часом американські детективи обіцяють впродовж кількох місяців завершити розслідування діяльності уряду Юлії Тимошенко, а до того часу повідомляти про результати розслідування. Про це повідомив на прес-конференції Плато Качеріс, представник юридичної фірми, яку Кабмін України найняв для проведення перевірки ефективності використання коштів попереднім урядом. Натомість в блоці Юлії Тимошенко цю компанію вважають некомпетентною у проведенні подібного розслідування. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Розповідаючи про діяльність фірми Траут Качеріс, один із її керівників Плато Качеріс зазначив, що має великий досвід проведення антикорупційних та шпигунських розслідувань, як на посаді федерального прокурора, так і займаючись приватною практикою.
Протягом останніх 40 років я брав участь в розслідуванні найскладніших скандалів, які обухали на території Сполучених Штатів.
За його словами, Траут Качеріс розслідувала, зокрема, справу Моніки Левінські і президента Біла Клінтона. Натомість в блоці Юлії Тимошенко упевнені, що в даному випадку йдеться не про неупереджений міжнародний аудит, а про тиск на опозицію. Екс-віце-прем'єр Григорій Немиря каже, що ініційована Кабміном перевірка не відповідає вимогам закону про аудиторську діяльність.
В міжнародній практиці поняття аудиту і адвокатських або юридичних послуг повністю розділено.
Також опозиціонерів дивує, що уряд платить бюджет кошти іноземній компанії, тоді як в Україні є контрольно-ревізійне управління і Рахункова палата – державні структури, які мають контролювати урядові витрати. У свою чергу Плато Качеріс зазначив, що його дії правильніше буде назвати розслідуванням. За його словами, допомагати в розслідуванні його компанії буде детективне агентство «Кролл». Ця структура вже відома в Україні. У 2001 році на замовлення зятя президента Леоніда Кучми Віктора Пінчука «Кролл» провів розслідування касетного скандалу в Україні, зникнення журналіста Георгія Гонгадзе та проведення несанкціонованих записів у кабінеті президента. Це розслідування не дало відповіді на головне питання – хто винен у вбивстві журналіста? Плато Качеріс не назвав суму, яка буде виплачена за роботу. В урядовій постанові про проведення перевірки ефективності використання бюджетних коштів в 2008, 2009 і першому кварталі 2010 років сума також не прописана. Натомість там зазначено, що 40% американці мають отримати авансом, а консолідований звіт про результати аудиту має бути наданий до 1 вересня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На запитання, скільки доведеться заплатити американській фірмі за аудит діяльності попереднього українського уряду, в Кабміні Азарова відмовилась повідомити, пославшись на комерційну таємницю. Чому ставлення представників Міжнародного валютного фонду до уряду Миколи Азарова критичніше, аніж до уряду Тимошенко? В чому має переконати суспільство чинна влада? Скільки українці заплатять за газові знижки? З анонсом публікацій на ці теми в огляді сьогоднішньої преси вас ознайомить Ірина Біла.
Влада позбавляє частотномовлення непідконтрольні телеканали, стверджує газета по-українськи. В ситуації із TVI та п'ятого каналу журналісти звинувачують позивача, фактичного власника Інтеру та голову СБУ Валерія Хорошковського, який до того ж має куди більший вплив на Феміду, ніж інші учасники процесу. Тому відсторонення Хорошковського від обов'язків керівника силового відомства було б логічним, наголошує видання. Психологічна та ментальна складова, розуміння завдань реформації та готовність до неї є не менш важливими, ніж суто економічні реалії, стверджує газета «День». Адже суспільство, яке погоджується брати участь у змінах, фактично на 50% вже реалізовує ці зміни. Тому сьогодні для влади головне завдання – змінити настрої і ставлення суспільства до реформ. Ставлення представників Міжнародного валютного фонду до уряду Миколи Азарова набагато критичніше, аніж до уряду Юлії Тимошенко. Утім, як пише газета «Діло», жорсткість позиції фонду спричинена не гендерними перевагами його керівництва, а проблемою держфінансування низки європейських держав, таких як Греція, Португалія, Іспанія. Незважаючи на масові протести місцевих жителів, уряди цих країн втілюють вимоги МВФ. Ці ситуації уряду Азарова не позаздриш. Гроші потрібні, але й голоси виборців втрачати не хочеться. Заголовок матеріалу «За гарні очі МВФ грошей не дасть». Знижки на російське паливо в Україні почали вилазити боком, стверджує газета «Вечірні вісті». Видання наголошує, що не минули півтора місяці після підписання славнозвісних харківських угод, як «Газпром» і компанія Дмитра Фірташа відсудили у Стокгольмському суді понад 12 мільярдів кубометрів блакитного палива у НАК «Нафтогаз України». Найцікавіше те, що чималу суму боргу підрахували без будь-яких знижок. Так, ніби російський Чорноморський флот в Криму ніколи не стояв. Докладніше про це в матеріалі «За газові знижки заплатимо понад 5 мільярдів доларів». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 10 червня, четвер. Мене звати Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі мова піде про таке. Чому львів'яни протестують проти розширення злітної смуги нового аеропорту?
До нас приходять з якимись вимогами забиратися вже, хоча ще навіть ці гаражі не викуплені.
Як залишити Харків українським містом?
Харків з українського міста, яке він насправді є, перетворюється, ну, якесь таке малоросійське містечко, яке, там, недорозуміння тут в Україні.
У Празі триває фестиваль письменників, які представляють літературу 14 країн.
Сюди приїжджають найбільш, найкращі поети, письменники. І це такі, як кажуть англійці, фан. Така велика, серйозна розвага.
Про це та інше відразу після короткого випуску новин.
Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО». Сьогодні в Києві пройде чергова акція протесту проти свавілля міліції. Привід для акції – трагічна смерть 19-річного студента Ігоря Індила. Депутат Київської міської ради від блоку Юлії Тимошенко, колишній голова Національного космічного агентства Олександр Зінченко, помер учора ввечері. Рада безпеки ООН схвалила нові санкції проти Ірану. Відповідну резолюцію підтримали 12 країн, серед яких усі 5 постійних членів Ради безпеки, що мають право вето. Туреччина і Бразилія голосували проти нових санкцій, Ліван утримався. 39 людей загинули і щонайменше 7 десятків поранені у південній афганській провінції Кандагар під час весілля. Припускають, що вибух здійснив самогубця на автомобілі. Сполучені Штати сьогодні оголосять про надання допомоги палестинцям на суму 400 мільйонів доларів. Про це сказав президент США Барак Обама після зустрічі в Білому домі з головою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Рада Європи продовжила на 2 роки, до червня 2012-го, мандат юридичної місії Євросоюзу в Косові. Тим часом Пітер Фейт, голова міжнародної європейської місії в самопроголошеній державі, передбачає, що міжнародний суд щодо косовської незалежності винесе рішення, яке мало б частково задовольнити як Приштину, так і Белград. Кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач розповідає.
Високопоставлені європейські урядовці та представники Євросоюзу у регіоні досі не подавали заяв щодо майбутнього вироку Міжнародного суду правди та навіть щодо того, коли він буде винесений. Через це заява Пітера Фейта, яка була зроблена у Брюсселі, здивувала деяких оглядачів. Він сказав:
я працюю з припущенням, що вирок в найширшому сенсі надасть певну підтримку Білграду, а так само якусь підтримку Косову. Рішення могло б бути комбінацією положень, які не мають того самого значення.
Пан Фейт в Приштині виступає як представник 69 країн, котрі визнали незалежність Косова, зокрема 22 країн-членів Євросоюзу. Він не пояснив, на підставі чого передбачає, що суд винесе саме такий вирок. Сербія подала позов проти проголошення незалежності Косова восени 2008 року. Посилаючись на неназвані джерела, деякі белградські та закордонні засоби масової інформації висловлюють припущення, що вирок буде винесений уже наступного місяця. Фейт в перебігу зустрічі з послами країн Євросоюзу заявив, що рішення суду не матиме юридичних наслідків. Точніше, єдиним наслідком, на його думку, ймовірно стане збільшення кількості країн, які визнають косовську державу. Белградські та косовські урядовці досі офіційно не коментували двозначної заяви Пітера Фейта про те, що вирок Гаазького суду буде двозначним. Неважко припустити, що Приштині сподобалася та частина заяви, у котрій йде мова про те, що вирок не впливатиме на статус Косова. Самопроголошену державу досі визнали 22 країни Євросоюзу, 5 інших її не визнають. Незважаючи на це, всі 27 країн надають підтримку місії EULEX, метою котрої є допомогти косовським інституціям у досягненні європейських стандартів у діяльності державних органів, зокрема прокуратури, судів, поліцейської та митної служб. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
до подій в Україні. Будівництво нового аеропорту у Львові торкнулось інтересів кількох сотень львів'ян. Щоб розширити злітну смугу, необхідно знести приватні гаражі містян. Роботи з усунення гаражних кооперативів вже розпочалися, але узамін львів'янам місцева влада так нічого і не запропонувала. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Більше півсотні представників від двох кооперативів прийшли з пікетом під стіни Львівської обласної адміністрації. Вони тримали у руках плакати, написані українською, англійською, польською мовами, з вимогою виділити і облаштувати для них нову земельну ділянку під гаражі. Люди готові звільнити територію за умови, якщо їхні гаражі перенесуть на іншу земельну ділянку, заасфальтовану із електропостачанням. Однак Львівська міськрада не ухвалює рішення про виділення земельної ділянки під кооперативи. Львів'яни відстоювали свої права у мерії, але не достукали до депутатів. Останні вказують на державу, яка взяла на себе усю відповідальність за будівництво львівського литовища. Як розповіли учасники протесту, саме чиновники обласної адміністрації здійснюють незаконні кроки, говорить Андрій Твердохліб і Юрій Гринечко.
До нас приходять з якимись вимогами забиратися вже, хоча ще навіть ці гаражі не викуплені. Надання цієї земельної ділянки облаштованої постійно затягується, відкладають. Нас ставлять в абсолютно незрозумілі умови.
Ми налаштовані конструктивно. Але в нас нема з ким спілкуватися. Ми зустрічаємося просто з нахальним. Приїжджає міліція з представниками влади, забирають гаражі, зрізують замки і вивозять гаражі.
Віце-прем'єр Борис Колєсніков наголосив в коментарі Радіо Свобода, що саме місцева влада має залагодити конфлікт із мешканцями, чиї інтереси зачіпаються під час зведення об'єктів до Євро, а Кабмін виділить під це гроші.
Все, що можна від національного правительства, буде зроблено.
Все, що потрібно від уряду, ми зробимо. Ми вже виділили кошти під один гаражний кооператив, виділимо і під цей. Але нехай місцева влада потурбується про те, щоб вирішити питання з людьми. Без нового аеропорту Львів не має перспектив, і тому люди мають поступитися. Делікатне питання з мешканцями має вирішити місцева влада.
Члени гаражних кооперативів готові вдатися до більш радикальних кроків, якщо місцева влада їх не почує. Допоки люди протестували під стінами обласної адміністрації, усе керівництво на чолі з віце-прем'єром відкривало у центрі Львова розкішну квіткову клумбу у формі логотипу футбольного турніру. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Збережемо Харків українським містом. Під таким гаслом зібралися на круглий стіл харків'яни. На думку членів неполітичних націонал-патріотичних громадських організацій, Харків зумисне обертають на малоросійське місто. У місті безліч радянських пам'ятників, вулиці називають іменами діячів тоталітарної епохи, і чекати змін патріотичні харків'яни не збираються, об'єднуються в громадський рух, який матиме на меті збереження у Харкові українського обличчя. Молодь розгорне низку акцій, покликаних привернути увагу громадськості до усього українського – до мови, пісні, танців, поезії, туризму, розповідає Назар Ковальчук.
Харків. Невже те місто не українське? Тебе сьогоднішні політики з гордістю називають столицею україно-російської дружби. Твоїм мешканцям весь час навіюють, що за рахунок української мови витісняється російська. Хоча мові, якою говорить більшість харків'ян, кілька років тому надали особливого статусу регіональної мови. Сьогоднішньому керівництву міста легше знайти кошти на реставрацію пам'ятників радянської епохи, аніж на ремонт пам'ятних місць козацьких часів чи то мистецького українського ренесансу 20-х років початку 30-х. Могили українських поетів, письменників, акторів, духовних діячів в зубожінні. Але ж Харків, ти мегаполіс, український.
То якщо попередні 19 років незалежності, воно розвивалося більш-менш толерантно до української культури, тобто не можна назвати попередні там мерів і так далі якимись там великими там патріотами, але вони не заважали, і тоді все залежало від нас. Зараз ситуація складається таким чином, я не хочу говорити, чи це державна політика, чи політика мера, коротше кажучи, Харків з українського міста, яке він насправді є, перетворюється, і таке враження, що це робиться якось свідомо, якийсь такий малоросійське містечко, яке там недорозуміння тут в Україні, а насправді воно там не в Україні зовсім, так?
Андрія Храбустовського і його однодумців з різних громадських, патріотичних, підкреслюю, неполітичних організацій тривожать останні тенденції геокультурного, освітнього, медійного, політичного і економічного курсу в бік східної сусідки. Ряд громадських організацій, серед яких Спілка української молоді, Поступ, Фундація регіональних ініціатив, вирішили об'єднатися під гаслом «Збережемо Харків українським містом». Цей рух, можна сказати, неформальний, юридично не зареєстрований у відповідних органах влади. Молоді патріотичні харків'яни, члени щойно створеного громадського руху, воліють піарити не свої громадські організації, а все українське. Пісні, танці, архітектурні пам'ятки, туристичні маршрути. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Мистецтвом слова цими днями живе Прага. В чеській столиці вже в 20-те відбувається міжнародний фестиваль письменників, які представляють літературу 14 країн світу. У цікавих, часом непростих дебатах обговорюються літературні і суспільні процеси, які сьогодні формують громадську думку і закликають до діалогу культур. Більше про подію з Праги Оксана Пеленська.
У програмі фестивалю засідання секцій, авторські зустрічі і читання. Одна з них привертає особливу увагу – секція під назвою «Наше єдине безсмертя» в поліцейських досьє. Її роботою керував колега з російської редакції «Радіо Свобода» письменник Ігор Померанцев. Звідки така тема? Хто її запропонував?
Це тема запропонована фестивалем. І я думаю, що це добре, що це цитата з Кундери. Тобто вона має фізичний та метафізичний сенс. У прямому сенсі Кундера сам був у файлах у досьє Держбезпеки, а у фігуральному сенсі, ви знаєте, ну, уявіть собі, наприклад, Бог. Він має багато міністерств, можливо, має поліцію, і він займається метафізично нашими справами. Тобто таке іронічне ставлення самого Кундери до цієї проблеми, воно дало можливість розмовляти письменникам не на журналістському жаргоні, не на публіцистичному жаргоні чи політичному, а на художньому, на художній мові, на письменницькій мові.
Серед гостей фестивалю – нобелівський лауреат, китайський письменник Гао Сінг Т'ян, до приїзду якого в чеському перекладі вийшла книжка «Гора душі». До Праги приїхав також Фернандо Арабал, іспанський драматург, письменник, автор сценарію відомого фільму Герніка та алжирська письменниця Ася Джебар. Словом, справді свято мистецтва слова, говорить Ігор Померанцев.
І сюди приїжджають найкращі поети, письменники. І це такий, як кажуть англійці, фан. Така велика, серйозна розвага.
Серед учасників фестивалю українських письменників немає. Фестиваль закінчить свою роботу 10 червня. Цього дня буде вручена головна нагорода фестивалю імені Спіроса Вергоса, чеського поета, який боровся за свободу слова проти порушення прав людини. Першим лауреатом премії у 2008 році стала російська поетка Наталія Горбаневська. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Все, що ви почуєте, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини.
Сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО». Захід відбуватиметься в рамках зустрічі міністрів оборони країн Північно-Атлантичного альянсу. З новим українським керівництвом говоритимуть про партнерство і практичну взаємодію. Сьогодні в Києві пройде чергова акція протесту проти свавілля міліції. Привід для акції – трагічна смерть 19-річного студента Ігоря Індила, який загинув у столичному Шевченківському райуправлінні МВС. У 18:30 учасники зберуться біля станції метро Лук'янівська, звідки рушать до Шевченківського районного управління міліції. Рада безпеки ООН схвалила нові санкції проти Ірану. Відповідну резолюцію підтримали 12 країн, серед яких усі 5 постійних членів Ради безпеки, що мають право вето: США, Росія, Китай, Франція і Велика Британія. Туреччина і Бразилія голосували проти нових санкцій, Ліван утримався. Резолюція передбачає жорсткі заходи через діяльність Ірану в ядерній сфері. Серед таких заходів – дозвіл на захоплення кораблів з підозрілим вантажем, а також заборона експорту до Ірану вертольотів і танків. 39 людей загинули і щонайменше 7 десятків поранені у південній афганській провінції Кандагар під час весілля. Припускають, що вибух здійснив самогубця на автомобілі. Раніше четверо військовослужбовців США загинули на півдні Афганістану, коли бойовики збили вертоліт НАТО. Згідно з підрахунками агентства Associated Press, за останні 9 днів міжнародні сили в Афганістані втратили 29 осіб. Цього тижня загинули вже 17 американців. Сполучені
Штати сьогодні оголосять про надання допомоги палестинцям на суму 400 мільйонів доларів. Про це сказав президент США Барак Обама після зустрічі в Білому домі з головою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Американський лідер назвав ситуацію в смузі Газа нестійкою і закликав Ізраїль до співпраці з усіма сторонами для розв'язання давнього конфлікту.
І таким інформаційний ранок середи, 9 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. А ми на цьому завершуємо програму. З вами була Ірина Матвійчук. Дякую, що ви зі Свободою. Хай щастить!